Mulla vaan matkusti Kuusamosta tiettävästi autolla Haaparannan kautta Luulajaan ja sieltä edelleen ruotsalaisella vuorokoneella Tukholmaan.
Ruotsin viranomaisille Mullovan loikkaus on yksi juttu tuhansien joukossa. Esimerkiksi viime vuonna Ruotsi myönsi turvapaikan yli 6000 pakolaiselle, joista 70 oli neuvostoloikkareita. Kokemansa perusteella poliisit tietävät, että näissä muutoissa liikkuu usein suuria rahasummia. Ihmisten salakuljettajat perivät esimerkiksi iranilaisen pakolaisen toimittamisesta Ruotsiin 100-150 000 kruunua. Myös Mullovan tapauksessa voi poliisin mielestä olla kyse hämärämiesten järjestelyistä.
Ne oli hyvin hiljasta silloin.
Hiljasta oli ja kesäinen aurinko paistoi aika myöhään ja illan suussa tultiin Luulajaan ja mä jätin teidät sinne hotellin pihalle vai lähditte?
Joo, sä lähdit saman tien.
No.
Reilu 30 vuotta sitten toimittaja Jyrki Koulumiehellä ja kuvaaja Kai Sundmanilla oli salaisuus. Lööpeissä arvuteltiin, ketkä olivat auttajat huippuviulisten loikkauksen takana. Victoria Mullova loikkasi konserttimatkalta Suomesta. Suomi oli maa, joka oli lupautunut palauttamaan mahdolliset loikkarit Neuvostoliittoon. Mutta nyt, 2. heinäkuuta 1983, viulisti säästäjineen onnistui loikkaamaan Suomesta Ruotsiin.
Säästäjä olikin asuinkumppani, mutta Mullovalla suomalainen loikka-apuri. Sähän olit loikka-apuri.
Niin, mä olin apuri ja sä olit loikka-johtaja.
Tai eikö loikka-suunnittelija?
Suunnittelija, joo.
Jyrki Koulumies oli lähtenyt Uuden Suomen kirjeenvaihtajaksi Moskovaan vuonna 1977.
Töihin mä läksin syksyllä 77. Mä kävin sitä aikaisemmin katsomassa paikkaa ja niin edelleen. Ja menin kirjeenvaihtajaksi Uudelle Suomelle sinne.
Miltä se paikka vaikutti tuollain, niin kun sinne eka kertaa ajo? Et se on veljen kanssa mennyt.
Joo, veljen kanssa ajettiin sinne. Se oli absurdi se ajomatka. Se vähän painostava ja pelottava, mutta samalla absurdi. Että kaikki ne kirjat, jotka kertoivat absurdeja tarinoita Neuvostoliitosta tai vanhasta Venäjästä, Gogolit tai tuommoista, ne tuli aika eläväksi. Eli matkan varrella oli näitä sementistä tehtyjä patsaita, jotka katsoivat syyttävästi länteenpäin. Ne oli siis muistomerkkejä, sodan muistomerkkejä. Siinä oli yleensä semmoinen äärimmäisen vanttera naisihminen lapsi sylissä ja sen takana seisoi vielä vantterampi ja tämmöinen kirveellä veistetyllä kasvoilla varustettu mies, joka katsoi vihaisesti länteen. He puolustivat isänmaata, Roodinaa tai Roodinamaata, siis äidinmaata. No sitten myöhemmin se absurdius niin kuin tavallaan valkeni siitä, että kaikki oli kiellettyä, mutta kaikki, mikä hyvänsä oli mahdollista. Siitä niin kuin siihen aikaan sanottiin, oli semmoinen filmi, kun mustalaisleiri muuttaa taivaaseen, niin siitä venäläiset itse sanoivat, että Moskova on maailman suuri mustalaisleiri. Kaikki on kiellettyä, mutta mitä hyvänsä pystytään järjestämään. Ja tämä oli siis kommunismin aikana.
Vapaus-organisaatio, järjestelykysymys.
Sulla oli esimerkiksi siellä oma sihteeri.
Joo, oli pakko olla oma sihteeri, joka järjesti siis byrokratia-asiat, koska muuten mä olisin kaikki päivän mennyt jonottaessa byrokraattisia lupia, matkustuslupia, mitä hyvä se kaikki luvat ne oli. Siellä palvelu oli vähän niin kuin vieras käsite neuvostojärjestelmässä. Siellä oli semmoisia tyttöjä, dievuskoja, rouvia istui siellä ja ne maalasivat itseään ja sitten olivat selin yleensä sinne palvelupuolelle ja sitten kääntyvät, katsovat vihaisesti, mitä sinä häiritset täällä minua ja niin edelleen, että se sihteeri tunsi nämä ja osasi lahjoa kunnolla ja sitä pohjoismaalainen ei ole niin hyvä lahjomaa kuin tarvitaan. Ne oli pieniä lahjuksia tietysti, suklaalaatikko, naisten päivänä hajuvettä tai jotain muuta tämmöistä, mutta sillä tavalla asiat sai rullaamaan.
Ulkomaalaisten toimittajan sihteerit tulivat yhdestä ja samasta paikasta. Sihteerillä kun oli kaksoistehtävä.
Se oli UPDK, eli tämmöinen diplomaattipalveluorganisaatio, josta tiedettiin, että niillä oli velvoituksena raportoida kerran kuussa. Ja tämä mun sihteerini Marina Sosnina, joka oli muuten myöhemmin Yleisradion toimistossa myös sihteerinä, niin Marina tuli vähän hermostuneeksi aina ennen näitä raportointihetkiä ja silloin hänellä piti olla jotain kerrottavaa tästä länsimaisesta ihmisestä. koska mä olin vielä Bourgeois-lehden, porvarillisen lehden toimittajani siellä, niin piti olla kerrottavana jotain poliittista, josta mahdollisesti saisi koukun tästä kaverista, jos tunnettaisiin tarvetta kiristää häntä. Ja Marina vähän hermostui ja sitten mä aina annoin sille jotain informaatiota ja sitten se tuli helpottuneena sieltä, kun hän oli kertonut. Marina oli aika mielenkiintoinen tyyppi, hänen kummisetänsä oli Tihon Hrennikov. Säveltäjäliiton puheenjohtaja, viimeinen taiteilijaliiton puheenjohtaja, joka oli suoraan Stalinin nimittämä. Saatoin kertoa esimerkiksi keskustelleeni joidenkin länsimaisten diplomaattien kanssa. En kertonut keskustelun sisältöä välttämättä, mutta ne oli semmoisia asioita, joista mä tiesin, että meitä oli seurattu joka tapauksessa. Että KGB tiesi kuitenkin tämän, jolloin se oli Marinankin helpompi kertoa sitä, että kun heillä oli vahvistusta. Taikka sitten joku semmoinen, jota mä olin niin kuin puhelimessa puhunut, koska mä tiesin, että puhelua kuunneltiin kaiken aikaa. Mä annoin silloin tällöin sieltä juttuja BBC World at Oneiin. Mä olin BBCissä, mä olin nimikkeellä skandinaavinen kirjeenvaihtaja Moskovassa. Kun oli tämmöinen tunnin World at One, semmoinen keskustelu, ja puhuttiin Neuvostoliittoa koskevista asioista, niin linjan piti olla auki koko sen tunnin ajan. Mä seurasin puhelimella, kuuntelin, ja sitten multa kysyttiin jotain. Mutta 20 minuutin välein se linja meni aina poikki. Ja sitten mä kuulin, että siellä keskusteltiin välissä. Eli ne vaihtoi kasetteja, niillä oli vain 20 minuutin C-kasetteja.
Jyrki Koulumies sai myös hyvin konkreettiset todisteet oman kotinsa salakuuntelusta. Hän kun palasi kotiin työmatkalta, oletettua aiemmin.
Mun asunnossa tehtiin remontti ja yksi seinä lyötiin välistä, että saatiin vähän isompi tila. Niin mä tulin kesken, mä olin sairastunut Siperiassa työmatkalla. Silloin mä olin sairastunut mahatautiin siellä ja tulin kesken kaiken yöllä sinne. Ja siellä roikku siis eri vuosikerran mikkejä ja roikku siitä seinän välistä. Siellä oli semmoisia ikivanhoja, jotka muistuttaa semmoisia 50-luvun, mitä mä sanoisin, urheilutoimittajamikkejä ja semmoisia isoja mötiköitä, joihin pitää karjua, jos oli sen suoja, joka ettei se mennyt liian lähelle suuta. Ja sitten oli semmoisia pienempiä ja niitä roikku sieltä nauhoista. Ja mä menin nukkumaan aika kipeänä, istuttuani niin pitkän aikaa vessassa, kun oli maha hajalla. Ja sitten kun aamulla tuli, ne työmiehet tuli sinne, niin ne pelästyi aivan hirveästi, kun siellä oli Gaspardin herra oli paikan päällä ja pystyi todistamaan tämän, niin kuin mä en olisi sitä tiennyt sitten muutenkin. Että.
Tuntuu tänä päivänä, se tuntuu aivan absurdilta, no. Mutta te toimittajat, te joudutte elämään siis tavallaan tämän käytännön kanssa.
Mä en tiedä, jossain avioliitossa on suunnilleen samanlainen valvonta käynnissä, niin että ei se ole sen kummallisempaa.
Kuin helppo oli saada haastateltavat. Ja
siellä oli kahdenlaatuista jutuntekoa. Siellä oli tämmöinen peruspolitiikan seuraaminen, jossa piti lukea Izvestia ja Pravdaa, jotka molempien lehtien nimet valehtelivat, koska Izvestia tarkoittaa uutista, se oli hallituksen lehti, ja Pravda tarkoittaa totta. Ja ne ei tietenkään ollut totta ne jutut siellä. Niin okei, niistä seurattiin ja niistä peilattiin, mikä on neuvostojohdon näkemys joihinkin asioihin. Siinä sitten olisi pitänyt tarkkaan fiilailla sanamuotoja ja esiintyykö sana puolueettomuus Suomen yhteydessä vai esiintyykö edes pyrkimys puolueettomuuteen ja niin edelleen. Se oli semmoista rutiinitavaraa ja valtiovierailuiden yhteydessä oli sitten ulkomaalainen valtiovierailija tai suomalainen valtiovierailija, niin sitten sitä tiheällä kammalla niitä julkilausumia tutkittiin ja se oli tietysti vähän semmoinen, se oli kanssa aika absurdia, katsottiin, että minne pantiin piste ja minne tehtiin mitäkin. Mutta mä olin harjaantunut siihen absurdiin, kun Etykin loppuasiakirjassa jo katsottiin, että miten oli pisteillä jaettu eri kappaleita. Mutta se oli tätä diplomatian kielen tulkintaa. Ja sitten oli tämmöiset niin sanottu human interest storit, joita tehtiin. Sitten kuultiin, että jossain on jotain mielenkiintoista, jonne pääsee. Ja tyypillinen oli tämä Lintutori, tämmöinen Ptitsirinok, jossa oli näitä lemmikkieläitä kaupattiin ja se oli myös kuvallinen. Ja mulla oli kamera mukana ja sitten otin kuvia ilmeisesti sitten semmoisista henkilöistä, joista ei olisi saanut ottaa kuvia. Ne ei ollut siis mitään KGB-jätkiä, vaan oli todennäköisesti ilman lupaa sinne myymään tulleita, jotka olivat vaan lahjonnut niitä miliisejä päästäkseen myymään niitä omia tavaroita. Mä olin ottanut niistä kuvia, niin sitten yksi miliisi tuli ja sanoi, että teidän pitää mennä tuonne toimistoon, että teidän pitää saada lupa tänne, näyttäkää lupa. Mä näytin lehdistökorttia, tulkaa toimistoon. Mä sanoin, hyvä, tämä on oikea paikka antaa lupa. Siellä kävi ilmi, että sitä lupia myönnetään vain maatalousministeriössä ja vain virka-aikana ja tori on auki vaan viikonloppuisin. Se oli absurdia, mutta se kertoo siitä, että miten se homma pyöri siellä. Ei ollut tarkoitustakaan muuta kuin vähän pelotella mua, että ei pitäisi ottaa niitä kuvia. Totta kai mä olin vaihtanut sen filmirullan siitä jo heti, kun mä näin sen milisin tulevan ja pannut tyhjän tilalle, koska ne ilmoitti ja katsoi, että eihän täällä näytä mitään. Mutta se on tämmöistä rutiinihommaa, joo. Mm.
Miten juuri sitten tämä matkustaminen Neuvostoliiton sisällä, niin kuin helposti pääsit matkustelemaan?
Siellä oli ne alueet, jonne pääsi. Gaspadinit, eli Gaspadineilla tarkoitettiin porvarillisten lehtien ja tiedotusvälineiden edustajia. Ja sitten tavarisit oli sitten Neuvostoliiton liittolaismaiden, eli Varsovan liiton maiden ja mahdollisesti jotkut kehitysmaat, niiden edustajia. Ja he pääsivät joskus semmoisille paikoille, jonne me läntiset kirjeenvaihtajat, Gaspadinit, ei päästy sitten. Mutta ei siinä kovin suurta eroa. Suljettu alue oli suljettu alue.
Kuin usein sun juttuihin puututtiin vai puututtiiko niihin?
Siis kotitoimituksessa.
Tavallaan Neuvostoliiton puolelta, siis silloin kun sä olit Moskovassa.
No, mä silloin tällöin tapasin Adjel Petsatin, eli ulkoministeriön lehdistysosaston ihmisiä. Ja siihen kuului usein semmoinen keskustelu, jossa käytiin läpi vähän niin kuin edellisiä juttuja ja niitä saattoivat vähän rätkyttää sitten jostain, että oliko nyt tarpeellista antaa tämänlaatuista kielteistä kuvaa Neuvostoliitosta. Ja sen jälkeen puhuttiin jääkiekosta. He täyttivät paperinsa, koulumiestä vähän haukuttu ja sen jälkeen ruvettiin seurustelemaan. Että se oli heidän niin kuin virkavelvollisuutensa, oli vähän natista. Oli sitten semmoisia ihmisiä, jotka vähän niin kuin enemmänkin napsutti, mutta ei siitä tarvinnut välittää. Se oli heidän virkatehtävänsä ja varmaan Suomen ulkoministeriössä on haukuttu myös ulkomaalaisia kirjeenvaihtajia joskus, mutta vähän hienotunteisemmin. Mun virkaani kuului tehdä totuudenmukaista ohjelmaa Neuvostoliitosta, ei loukkaavaa, mutta totuudenmukaista. Ja heidän tehtävänsä oli napista, jos siellä oli jotain sellaista, jota heidän virallinen ideologiansa ei sallinut. Tämä oli tämmöistä, niin kuin, jos sanotaan näyttämöllisesti, niin tämä oli tämmöinen pinter-tilanne, pinterin näytelmien tilanne, että toi tietää, että mä tiedän, ja mä tiedän, että toi tietää, että mä tiedän, mutta okei, pannaan tämä homma käyntiin kuitenkin. Mutta kyllä mä yritin kunniani säilyttää niin, että meitä ei skeidaa kirjoittanut.
Neuvostoliittolaiset taiteilijat saapuivat tänne Kuusamoon torstaina iltakoneella. Konserttinsa Victoria Mullova piti Kuusamon seurakuntatalossa perjantai-iltana täydelle salille. Hieman ihmetystä on herättänyt se, että näinkin tunnettu taiteilija halusi konsertoida niinkin pienellä paikkakunnalla kuin Kuusamossa. Tiettävästi konsertin hintaa jopa alennettiin, jotta se saatiin järjestetyksi. Kaikki viittaa siihen, että Mullovan loikkausta oli suunniteltu pitkään ja huolellisesti.
Milloin sä et kuule ensimmäisen kerran Victoria Mullovasta?
Mä tunsin siellä konservatoriossa suomalaisia stipendiaatteja. Yksi stipendiaatti oli vähän vanhempi stipendiaatti, pianisti Meri Louhos. Ja mä kävin häntä tapaamassa siellä asuntolassa, joka oli aika ankea paikka, muuten vaan ankeampi kuin suomalaiset varuskunnat. Ja sitten siellä oli pari nuorta suomalaista viulististipendiaattia ja jompikumpi niistä sanoi, että toi on muuten toi yksinäisen näköinen uljasti kulkeva nuori ihminen, se on älyttömän lahjakas, se on Victoria Mullova niminen viulisti. Että. Niin kuin monet, mä tunsin muusikoita ennestään Moskovassa, mulla oli tuttava piiriin kuulu virolainen kapellimestari Erik Lass, jonka kautta mä tutustuin moniin muihinkin. Ja Eri kävi johtamassa tuolla valssoissa usein ja konserteissa, niin Erin kautta sitten tutustuin. Tämä Victoria en tutustunut Erin kautta, mutta tunsin sitten muita muusikkoja, tapasin muita muusikkoja, säveltäjiä ja kapellimestareita muita ja soittajia ja jääkiekkoilijoita myös muuten. Mä seurasin aika paljon sitä musiikkielämää siellä, kun mulla oli päätoimisesti mulla oli enemmän vapaata aikaa. Mä huomasin yhdessä aika varhaisessa vaiheessa, että musta ei ole oikein juopoksi. Ja kun kauhean monet yksin siellä olevat kirjeenvaihtajat, niin kun kävi kaikki kissaristiäiset ja veti kaksin käsi ilmasta viinaa, niin siihen kyllästyi hyvin nopeasti ja sitten se on niin kun kunnon kannalta aika heikko homma. niin mä tajusin, että ei musta ole juopoksi, enkä oikein semmoisiksi halunnutkaan, niin sitten mitä siellä oli, ajanvietettähän oli muuten aika vähän, niin älyttömän hyviä konsertteja oli paljon, niin mä kävin säännöllisesti konserteissa sitten.
Väitellen Jyri Koulumiehen ystävyys Victoria Mullovan kanssa syveni.
No siinä 80-luvulla tutustuimme paremmin ja hän oli jonkin verran frustroitunut siitä, että kun hän voitti kilpailuja, mutta ei saanut päättää omaa ohjelmistoa, ja koska se byrokratia oli niin rankka siellä, tämä musiikkibyrokratia, kulttuuribyrokratia oli niin rankka, että ne halusivat säätää, halusivat myös näyttää, että päätösvalta on heillä, eikä näillä soittajilla itsellään, koska he olivat neuvostovaltion korkeatasoisen koulutuksen tuotteita. Niin tämä tuote ei itse päättänyt, mitä tehdään, vaan byrokraatit päättivät. Yeah. Joo, ja sitten ei tämä tietysti harmitti se kanssa ihan tuommoinen puhdas finanssihomma, että kun ne saivat palkkion täällä Suomessa tai jossain ulkomailla, niin seuraava tehtävä oli viedä siitä 90% lähetystölle. Ja sitten vastaavasti, jos oli merkittävä kansantaiteilija, niin ei tarvittanut yhä 90% viedä, riitti, että 80%, taikka joskus jopa puolet. Ja olihan se kahjoa, kun ne näki, että kaikki oli saatavilla. Kun tuntee ihmisen, niin tietää, onko hän tyytyväinen siihen elämään, jota hän elää siellä, ja mulla ei ole olemassa mitään päivämäärää. Että hän sitten kysyi viikalta kerran, että meinaatko se loikata? Varmaan olisiko ekaa kertaa, olisin kysynyt kenties vuosi puolitoista ennen tätä loikkausta, että onko hän koskaan ajatellut siirtyä länteen. Ja hän pelästyi jo sitä ajatusta tavallaan, tai sen ajatuksen ääneen sanomista. Mentiin jonnekin ulos kävelemään ja jotain muuta tämmöistä, ja sitten hän sanoi sille, että nyt Jurki, että nyt mä oon päättänyt. Näin tarkoittaa, että mä tiesin heti, mitä hän on päättänyt, ja sitten mä vaan sanoin, että hoidetaan se niin, että se suunnitellaan kunnolla. Että, ja sitten se oli niinku selvä, ja sitten me viestitettiin toisillemme vaan semmoista, että koska hän tulee konsertoimaan. Mä mietin itse tykönäni tietysti semmoista, kuka on kaveri, joka hallitsee nämä asioita ja pitää turpansa kiinni.
Joo.
Kuka on siis luotettava?
Kiitoksia.
Jyrki Koulumies ja kuvaaja Kai Sundman olivat pitkäaikaisia työkavereita. He olivat tehneet yhdessä 10 juttuja.
No se, että nyt, mutta ei se nyt niin hirveän, ei sitä nyt niin kauhean pitkään jauhettu.
Ei jauhettu.
Että mä en tiedä.
Se oli vähän siihen malliin, että Sunttu, lähtisitkö tämmöistä keikkaa tekemään? Sä sanoit, että joo. No mä tunsin Sunttu, me oltiin tehty yhdessä pitkiä dokumentteja, ja mä tiesin, että Suntulta ei varmaankaan lipsahda ohi suun tämä luotettava kaveri. Ja musta tiesin, että Sunttu tulisi nauttimaan siitä myös.
No kyllä, mä muistan, se oli Pasilassa, se sanoi, että miten mä tykkäisin tämmöisestä asiasta, että olisinko valmis. Mä sanoin, että aina valmiina. Tässä tapauksessa saan pottuilla ainakin Kremlille.
Mikä sut sai tekemään tällaisen jutun?
Monta syytä tietysti. Seikkailuhalu on yksi varmaa, ja sitä paitsi heti kättelyssä mun motiivini ei ollut hirveästi poliittisia. Mä en vihannut syvästi venäläisiä taikka Neuvostoliittoa. Neuvostoliitto oli ikävä järjestelmä. Ikävä, hyvin huonosti ihmistä kunnioittava järjestelmä. Sitä paitsi pitää tunnustaa myös, että nuoria, lahjakkaita, kauniita naisia on helpompi auttaa kuin jotain muita kenties.
Mutta se olisi kuitenkin ollut sulle aika monen juttu, jos olisit jäänyt sitä kiinni.
No, miehillä on vähän taipumus. Ennen kaikkea nuorilla miehillä, mä olin vielä niin kuin laskennallisesti nuori, koska mä olin alle 40, niin on tämmöiseen vastuuttomuuteen on pieni todennäköisesti geneettinen taipumus. Ja totta kai siinä oli, mutta nothing ventured, nothing gained. Jotain jäynää pitää aina olla liikenteessä. No, tämä piti rahoittaa jollain tavalla. Sen aikaisella toimittajan palkalla ei olisi ostettu näitä lentolippuja, joita tarvittiin useampi kappale, majoitusta hotelleihin, auton vuokraamista ja kaikkea muuta tämmöistä. Siinä olisi mennyt mun bruttopalkka 3 kuukaudelta.
Jyrki Koulumies päätti ottaa yhteyttä Ilta-Sanomien päätoimittaja Martti Huhtamäkeen.
Tiesi sitä asiasta sen verran, että musta siinä oli tämmöinen sympaattia tämmöisen asian takana. Että jos siellä olisi ruvettu kuljettamaan jotakin rantarosvoa, niin en mä varmaan olisi suostunut tai jotakin semmoista henkilöä, joka tuota on niin kyseenalainen. Ja niin mä luulen, että Jyrkikin ajatteli sen asian, että siinä se kummempaa tarvittu. Että se oli aika inhimillinen näkökohta joka tapauksessa.
Koulumies lupasi Huhtamäelle yksin oikeudella jutun loikkauksista. Kai Sundman ottaisi valokuvat matkalta.
Sitten se palveli se Ilta-Sanomissa sen julkistaminen myös sitä, että samalla niin kuin hän omilla sanoilla ilmoittaa niin kuin paineettomassa haastattelutilanteessa, että tämä on hänen oma valintansa, jolloin KGB ja Neuvostoliitto ei voi selittää, että hänet on houkuteltu tähän. Ja sitten tavallaan tämmöinen pläjäys, uutispläjäys niin kuin käynnistää vauhdilla myös hänen uraansa lännessä.
Kai Sundmanin puolelta loikauksesta tiesi vain vaimo, Maija-Leena Soinne.
Mitä tuumasit, kun mies kertoi, että on lähdössä tällaiselle reissulle Mullovan loikkaukseen?
Joo, enhän mä tietenkään voinut kieltää. Hänellähän on hänen oma elämänsä. Mutta että mä olin hirveän jännittynyt. Ja mun täytyy sanoa, että mä ihan pelkäsin. Ja kun kuitenkin meillä oli lapset vielä ihan pieniä koululaisia ja oli kaikki velat niskassa, niin mä ajattelin, että jos hän jää kiinni, niin mitäs meille sitten tapahtuu? Kyllä mä jännitin. Mä jännitin ihan kamalasti. Kyllä se oli semmoista niin pelottavaa tavallaan, että varsinkin kun ei voinut kenellekään kertoa. Että jos mä olisin voinut kertoa jollekin, että tiedäksä mitä meillä nyt tapahtuu, mihin Kai on menossa, mitä se meinaa tehdä koulumiehen kanssa, niin se olisi ehkä vähän lieventänyt sitä, mutta kun en mä voinut sanoa kenellekään mitään. En kenellekään. Ja mehän ei puhuttu tätä asiaa sitten, kun siitä tuli Mullovan loikannut ja Mullovan siellä ja Mullovan täällä, niin me oltiin aivan hiljaa, että meidän lapset oli aikuisia, lähes aikuisia kumpikin, ennen kuin kerrottiin heille, mitä on tapahtunut. Että kuka avitti vähän Mullovan vapauteen, se oli teidän isä. Jos mä olisin sanonut, että ei, älä tee sitä, niin ei se olisi koskaan antanut sitä anteeksi. Että se oli vaan hyväksyttävä.
Loikkaus päätettiin toteuttaa 2.7.1983. Victoria Mullovalla oli tuolloin konsertti Kuusamossa.
Victoria Mullovan huoneessa täällä hotelli Kuusamossa ovat jäljellä vielä ihastuneen yleisön lahjoittamat kukkaset ja taiteilijan matkalaukku. Tilanteen saamaa käännettä on miettinyt hotellissa myös Neuvostoliiton kulttuuriministeriön edustaja, seuranaan miljoonia maksava Mullovan käyttämä Stradivarius-viulu.
Suunnitelmahan oli sellainen, että yövytään Oulussa, sitten ajetaan Kuusamoon, poimitaan loikkarit, sitten ajetaan Rovaniemen kautta. Ei kaikkein lyhyintä tietä, vaan Rovaniemen kautta. Ja sieltä rajan yli ja jätetään Luuleoon. Ja majan vielä sitten samana iltana takaisin tuonne Ouluun. Ja lennän vielä saman päivän iltana sitten Helsinkiin, että mä ehdin pelehtiä siellä bussin vierailun kokkareilla ja muulla, niin kuin en olisi ollut koskaan poissa mistään.
Jyrki Koulumiehen alipina oli nimittäin tuolloin varapresidenttinä toimineen George Bush vanhemman haastattelu, joka tehtiin samana aamuna, kun miehet lähtivät toteuttamaan loikkausta.
Mulla tuli todella kiire siinä, kun haastattelin varapresidentti
George Bush vanhempaa, joka oli Suomessa vierailulla, niin haastatteli sitä Matti Karhun kanssa ja Bush oli myöhässä tästä haastattelusta ja sitten se haastattelu venyi pitemmälle, kun oli laskettu. Sitä haastattelua tulikin 40 minuuttia, sitä piti lyhentää ja pätkiä ja sitten se piti tekstittää, kääntää ja tekstittää. Sitten mä joudun lähtemään. Mä sanoin Mattille, että nyt mun pitää lähteä. Ja Matti kysyi, että minkä ihmeen takia, kun tämä programmi ei ole vielä valmis. Se tuli siis samana iltana myöhemmin ulos. Mä kerroin Matille lyhyesti, että mun olisi tämmöinen pikkuinen loikkaus tässä hoidettavana, että jos pitäisi tästä naamas kiinni. Matti lupasi ja niin hän pitikin sitten naamansa kiinni, eikä sitä vuotanut ympäristöönsä eikä kenellekään. Ja sitten mä lähdin Kauhajoella lentokentälle ja ehdin minuuttia paria ennen Oulun koneen lähtöä. Ja siellä Sundman, inspektori Sundman istui siellä jonkin verran hervostuneen näköisenä. Että olin jo miettinyt, että mitä mä oikein teen, jos et sä tule tänne.
Minä olin jo kyllä sanonut lentoemännälle, että onko mahdollista odottaa pari minuuttia. Että yksi kaveri on juuri tulossa, hän on juuri tossa nyt. Ja sitten sä tulitkin kyllä aika hengästyneen juosten kyllä.
Joo, ja mä taas harkitsin siinä vaiheessa, että jos mä en ehdi siitä koneesta, niin mä joudun menemään takaisin kaupunkiin ja otan oman auton ja ajan sillä yön yli Ouluun. Ja siihen aikaan ei ollut kännyköitä, että niin, olisin että voinut
oli vaikea saada mitään, joo, että minäkin ajattelin siitä, että pitääkö mun toimia sitten jollain tavalla, jos en mä saa yhteyttä sinne.
Joo. No kyllä mä olisin tullut sinne
hotellin. Joo, mutta enhän mä tiennyt, mistä oli kysymys. Minä en tiennyt, että sä olit jäänyt niin kuin jumiin tänne.
Miten sitten se itse se päivä, kun tämä toteutettiin, niin miten se koreografia meni?
Me ajettiin Oulusta aamulla Kuusamoon. Oltiin siellä joskus 11 aikaa muistaakseni. Ja mä ajoin sen hotellin taakse, kun Kai osas kertoo, että missä päin siellä on semmoinen näkymätön parkkipaikka.
Tai siis kirkon taakse.
Niin, kirkon taakse, joo. Niin, mutta joo, oli aika lähellä
hotellia. No joo, mutta se oli semmoisen
näköetäisyyden päässä kuitenkin. Lähes, ja sitten Kai pudotettiin tuonne hotellille. Se oli kohtalon kello. Kai pudotettiin hotellille, mä pudotin Kai hotellille ja hän meni sinne ja sä soitit sieltä Kai.
Sitä mä en muista, että oltiinko me ajateltu joku aika valmiiksi, ei kai.
Ei oltu tarkkaa aikaa.
Soitinkohan mä sitten heidän huoneeseen?
Soitit ilmeisesti heidän huoneeseen, koska mulla on semmoinen, että Viika on sanonut. Että
mä tykkään, että mä en olisi puhunut, mä olisin vaan soittanut ja lyönyt.
Niin,
tänne
jotain tämmöistä, joku merkki.
Jonkun merkin, koska mä istuin siinä aika pitkään siinä aulassa, kamerakaulassa, turistin näköisenä ja sitten heti kun mä näin, että he tulivat sieltä huoneesta, niin nousin ylös, että sillä tavalla, että mä varmistin, että hän näki, Viika näki minut.
Joo,
ja sitten mä lähdin vaan. Ja sitten mä vaan
lähdin. Tulitte tavannut aikaisemmin.
Juu, mehän oltiin avattu siinä. Mehän käytiin rondilla siinä kaivopuistossa, missä me oltiin kuvankin. Joo. Että missä suunniteltiin. Ja sittenhän me käytiin. Oliko hän Vaakunassa? Sieltähän mä sain hänen henkilökohtaiset tavarat, jotka mä vein kotiin, mitkä sitten pakattiin.
Joo, siinä oli viulun stroka ja sitten hänen Tchaikovski-kilpailun palkinto.
Joo, mä muistan ne kaikki.
Se oli sellainen pikkuinen pussi, että ne ei ollut hänellä niin kuin mukanaan siellä, että hän ei lähtenyt arvokamat mukanaan sieltä hotellista.
Joo, no sehän olisi ollut hassun näköistä, jos esimerkiksi tämä Fagot olisi nähnyt.
Joo.
Että hänellä on joku kassi mukana.
Joo.
Fagoteiksi kutsuttiin vahteja, joita KGB lähetti taiteilijoiden mukana länsimaihin. Tällä kertaa vahti kuvitteli, että taiteilijat ovat lepäämässä.
Siinä on se auto, mihinkä.
Joo, tämä oli se punainen joku japanilainen riisikuppi. Tämä oli jolla.
Kato, se hotelli oli täällä, että se oli pitkä raitti, että se oli tuolla tuon
kirkon lähellä.
Joo.
Harras mies. Mä odotin autossa punaiseen autoon ja sitten lintta tiskiin ja kohti pohjoista. Viika ja Vahtango oli aika jännittyneitä kuitenkin tietysti myös, koska heillähän siinä riskiä.
Ne oli jännittyneitä siihen asti, kun sinä sanoit, että nyt tämä on ohi. Ja sen mä muistan, että kun mä kattelin heitä, niin mikä on ohi, niin nehän ei voinut ymmärtää, että me oltiin menty jo. Nyt oli raja menty yli
siinä
jo.
Siinä kesti kuitenkin 2-3 tuntia ennen sitten, kuin me päästiin.
Sitten oli ihan erilainen
niin,
tunne.
Niin joo, sitten kun Viikko kysyi siitä rajasta, kun mä sanoin Viikolle, että hei, nyt me ollaan Ruotsissa. Sä katsoit, missä, niin, missä raja oli? Mä sanoin, että täällä se ei ole niin
sen
tarkkaan.
Mä muistan, että sä tulit siihen, ajoit ja jotain siinä oli, että me tehtiin pieni rondi ja tultiin takaisin.
No mä hidastin vähän ja katoin, että siinä ei ollut rajamiestä siellä yli, että mä kaasupohjassa rajan yli ajanut, koska se olisi herättänyt epäilyksiä.
Oli hyvin hiljasta silloin.
Hiljasta oli ja kesäinen aurinko paistoi aika myöhään ja illan suussa tultiin luulajaan ja mä jätin teidät sinne hotellin pihalle vai lähditte?
Joo, sä lähdit saman tien.
No.
Helsingissä Kai Sundmanin vaimo odotti soittoa mieheltä.
Ja sitten yöllä Kai soitti, että nyt ollaan Ruotsin puolella. Niin mä panin kyllä kädet ristiin, että oikojana.
Olitko odottanut sitä puhelua kiivaasti?
En mä nukkunut ollenkaan. Että kyllä mä odotin sitä.
Piti vaan katsoa, että homma sujuu ajoissa, ajetaan tarpeeksi lujaa ja että mä ehdin takaisin Oulun kentälle ja luovuttaa auton. Mullahan tapahtui siinä erehdys.
Sulla oli aika tiukka kyllä se.
Mulla oli tiukka aikataulu, mutta tapahtui yksi erehdys siinä auton vuokraamassa. Mähän oli tolvana jättänyt sinne mun American Express-luottokortin sinne, vaikka auto vuokrattiin Oulusta ja lennettiin Ouluun nimenomaan sen takia, että kun loikkaus tapahtuu, niin että silloin yleensä tutkivat journalistit ja mahdollisesti neuvostoagentit olisi katsonut, että minne, onko tänne lähelle tullut jotain tuttuja lentokoneella, Kuusamon lentokentälle esimerkiksi. Ajateltiin, että Oulu on tarpeeksi kaukana, että sieltä ne ei kato ja vähän vierailla nimillä lennettiin. Ei mä enää ainakaan omalla nimelläni lentänyt.
No eikö, mistä nyt mä huomasin juo, että mä olin.
Siihen aikaan se oli mahdollista lentää vieraalla nimellä, kun ei tarkistettu henkilöissä. Oli suunniteltu tämä homma tällä tavalla.
Nähän oli vuosikaupalla tuolla sitten yhtäkkiä. Mä huomasin, että sulla on
AY784 ja paikka 6, rivi 6, paikka A. Niin sä istuit ikkunan vieressä, kun mä tulin.
En muista.
Mä muistan. Ne oli sujunut hyvin siihen mennessä, paitsi että mä unohdin sen luottokortin sinne, että se lähetettiin mulle Yleisradioon sitten pari viikkoa myöhemmin.
Jyrki koulumies jatkoi luuleosta kiireellä Helsinkiin ja Zos-bussin vastaanotolle.
Et sä kerinyt isoon lehdistötilaisuuteen vielä uudestaan vai?
Olimme lehdistötilaisuudessa ja kokkareilla ehdin olla ja näyttelin kevyesti. Enemmän kuin kevyesti humalatilassa olevaa sen takia, että varmasti huomattaisi, että se koulumies on äärettömän ylpeä siitä, että se on saanut haastatella tuota varapresidenttiä ja nyt se humalassa kekkaloi tuolla. Se on varmin tapa jäädä muistiin myös mahdollisten venäläisten paikalla olleiden kirjeenvaihtajien kannalta. Tämä oli siis laskelmoitua. En käyttäytynyt sillä tavalla kuin jotkut poliitikot, jotka vahingossa joutuvat humalaan. Oli aika kivaa tietysti potkasta myös sekä KGB:n että CIA:n jalkaa tässä mielessä. CIA:n oli, koska haastattelin Bushia, joka oli ennen varapresidentiksi tuloaan, oli CIA:n johtaja. Neuvostoliiton johtaja silloin oli Juri Andropov, joka oli tullut Neuvostoliiton johtoon KGB:n johtajan paikalta. Tuntuuhan se kivalta, vaikka sitä ei voinutkaan rehvastella sillä, mutta et vähän annettiin kyytiä molemmille tämmöisille vakoiluorganisaatioille.
Kai Sundman jatkoi loikkareiden kanssa Tukholmaan, missä hän luovutti loikkarit poliisin huomaan.
Juuri ennen 10 kaasi vihreä poliisiauto Yhdysvaltain lähetystön eteen. Lehtimiehet olivat odotelleet paikalla aamuvarhaisesta lähtien. Victoria Mullovan ja hänen säestäjänsä Vahtan Jordanian lisäksi nousi autosta 2 siviilipukuista poliisia. Ystävällinen, mutta ilmeisen jännittynyt, Mullova ei halunnut kertoa tunnelmistaan vielä tässä vaiheessa.
Good luck. How do you feel now?
Maybe later. I can give
you. What are your plans when you leave in Sweden?
I can't give you an interview now.
But can you give it later?
Later, yes.
Okay.
Yhdysvaltain lähetystössä pari Mullava Jordania viipyi tunnin ajan, ja poliittista turvapaikkaa Yhdysvaltoihin odotellessaan asuvat neuvostoliittolaistaiteilijat Tukholman poliisitalossa.
Soitin poliisille sitten. Ja poliisit sanoi, että tulkaa Longholmenille. Mentiin Longholmenille. Siellä kukaan ei kysynyt ollenkaan, kuka minä olen. Eikö ollenkaan halunnut tietää?
Ei tietenkään.
Ei, mutta olisi voinut luulla, että ne, mikä agentti tämä nyt on sitten. Että ne ei kysynyt ja ne sanoi, että ne hoitaa tämän homman loppuun.
Mutta sitten ne tapas sen varsinaisen niin kuin salaisen poliisin, joka poimi heidät, tai Seppo. Sekehetspoliisi, joka poimi heidät sitten noi perukit päässä, hassunkuriset perukit päässä, niin se tapahtui vasta sitten sen uutisen julkistamisen
niin, jälkeen. Kyllä joo.
Niin, ja poliisit vei heidät sitä ennen, ja sen jälkeen ne poliisit vei heidät sitten Yhdysvaltain lähetys.
Ja mä sanoin, että nyt mulla on kiire, niin poliisi ajoi minut sieltä suoraan lentokentälle, että mä olisin ennättänyt.
Aha.
Se meni niin täpärälle sitten se mun taas, kun niiden...
Koska sun piti viedä valokuvat.
Niin, joo, ja muutenkin mun piti olla seuraavana päivänä. Ja lähdin Norrbotteniin, sitä varten mulla on seuraavaan päivän Ruotsin Lapin lehti. Mä olin siellä taas.
Joo.
Heti Helsinkiin saavuttuaan Kai Sundman vei valokuvat Ilta-Sanomiin.
Mä tein sen ihan vaan niin, että mulla oli ne rullat ja otin taksin kentältä ja menin suoraan sinne Hesarin vanhaan.
Joo, jos oli Ilta-Sanomat.
Kellon alle siinä ja siihen annoin vahtimestarille ja sanoin, että toimittakaa nämä Huhtamäelle.
Joo, se oli sopinut, että ne toimitetaan tällä tavalla.
Koska mä en ollut missään kontaktissa Ilta-Sanomiin eikä ole.
Niin, että sä olit hoitanut kaiken sitä, niin kuin, tavallaan, kaikki järjestelyt.
Joo, kaikki oli sovittu, että mitä tehdään, mihinkin kellon aikaa ja missä ja mitä ne pitää sisällään. Tuossa kun lukee noi Paon syyt, niin nehän mä olin tehnyt nämä syyt kertonut jo etukäteen. Mä olin kirjoittanut varmaan pari viikkoa aikaisemmin tämän jutun jo valmiiksi. Ja tietysti mä olin haastattelut tai jutellut Viikan kanssa näistä syistä ja niitä syitä sitten suunniteltiin vähän sillä tavalla, tai mä suunnittelen sen sillä tavalla, että sitä ei ruveta esittämään niin kuin usein lännessä loikkauksen jälkeen esitetään, että ne on puhtaasti sortovaltaa vastaan tapahtuva, vaan Viikan piti antaa syyt, jotka oli totta muuten myös, että tämmöiset musiikillisia syitä, että hän ei saanut enää ohjelmistoa valita ja hän halusi tulla länteen, jossa soittajat saa tehdä mitä ne haluaa, soittaa mitä ne haluaa ja ei esittäisi sellaista poliittista argumentaatiota, joka tekee hänen ystävilleen ja hänen perheelleen elämän vaikeaksi. Sen jälkeen, kun hän on loikannut, kuitenkin perheelle elämä tuli vaikeaksi. Isä lomautettiin ja äiti sai potkut työpaikastaan. Ja varmaan pikkusisorillekin vähän soitettiin suuta. Kaikki hänen nykyään asuu, kun isä kuoli tässä pari vuotta sitten, niin kaikki ne muut asuu lännessä. Äiti ja molemmat pikkusiskot. Ja Viikan perhehän ei tiennyt tästä loikkauksesta mitään. Hän aina kertoi siitä mulle myöhemminkin, palaa melkein siihen, että oli hirveän vaikea Moskovan asemalla pitää niin kuin pokkaa päällä, kun hän tuli Suomeen. Kun hän näki, että hänen perheensä näki, että hänessä oli jotain omituista fiilinkiä. Aistivat jonkun sen, mutta ei ollut mitään tietoa heillä, että nyt tyttö meinaa lähteä ja siihen aikaan ei tiedetty, näkevätkö he enää toisiaan koskaan.
Kai Sundmanin vaimo Maija-Leena oli antanut miehelleen mukaan vaatteita annettavaksi Victoria Mullovalle, joka joutui jättämään tavaransa hotellille ennen loikkausta.
Niin mä olin nostanut sellaisen keväisen huivin, missä oli erilaisia näitä laivaston lippuja, meni siinä reunassa. Ja sitten Maria oli semmoinen päälle 10-vuotias, niin käveltiin kaupungilla sitten, se oli niin kuin seuraavina päivinä, että joo, Kai oli varmaan, en mä muista, oliko se tullut sieltä Ruotsista jo pois, mutta joka tapauksessa käveltiin Katajanokalla, ja oli suuri Ilta-Sanomien lööppi, Mullova loikannut, ja siinä on Mullovalla kaulassa se huivi. Ja Maria hyppää ihan, että äiti katso, sama huivi kuin sinulla. Mulla meni ihan, mä jäykistyin niin, mä sanoin suurin piirtein, että mutta en mä sitä tehnyt, mutta se oli niin kuin semmoinen, että mä pelästyin kyllä aivan kauheasti. Ihan, mutta se oli se, kun se oli se jännitys päällä. Niin.
Näin jälkikäteen, niin kuin ylpeä sä oot siitä, että sun mies on ollut mukana tuollaisessa touhussa?
Mä oon aikamoinen fatalisti. Et se oli kai sitten tarkoitettu, että... Ja se on tuottanut kaille kyllä varmaan iloa. että se on... Joo, kyllä mä luulen. Joo, ihme... aika ihme juttu se on kyllä. Mutta kyllähän tämmöistä paljon maailmassa tapahtuu. Ei tää ole ensimmäinen eikä viimeinen. Siitä olisi voinut olla, jos se ei olisi onnistunut. Niin olisi voinut olla aikamoiset seuraamukset. Ei siitä ainakaan mitään kultamitalia kaulaan olisi tullut sinä aikana.
Mutta nyt niin kuin voi olla sillä lailla, että ainakin tehtiin niin kuin itse ajateltiin. Että...
Niin, että toimittiin niin kuin sydän sanoi. Joo, kyllä.
Epäiltikö sinua ikinä siitä?
Monet ihmiset tiesi, että mä tunnen Victorian, niin aika ovelastikin jotkut kysyivät jälkeen, että oliko tämä teille yllätys, erakoulumies? Tästä voi jo päätellä, minkä kansakunnan edustaja esitti tätä kysymystä. Jos mä olisin sanonut, että täydellinen yllätys, niin mä olisin voinut paljastua tavallaan siitä. Mutta kun mä sanoin, niin kuin toimittajat aina sanoo, että ei, kyllä se oli arvattavissa. Kyllä minä sen arvasin, että kyllä jotain tämmöistä voi tapahtua, koska me toimittajat olemme aina sitä mieltä, että me tiedetään ennakkoon, mitä tulee tapahtumaan. Niin tässäkin mun piti tietysti toimia sillä tavalla, että vähän niin kuin mä ennakkoon tietäisin. Silloin tämmöisessä vakoilijoiden maailmassa nämä ajattelee, että kun se noin puhuu, niin ei se ole oikeasti tietänyt sitä. Näin mä laskeskelin. Ja ihmeellistä, kyllä meillä on journalistinen sanonta, ja jos yksi ihminen tietää, se voi pysyä salaisuutena, ja jos kaksi tietää, niin sen tietää kaikki kahden tunnin sisällä. Mutta tästä joukosta heidän kunniaksi on sanottava, että pitivät turpansa kiinni.
Kiitollinen olen Kaille, ja Victoria on kiitollinen Kaille. Mainitsee usein, kun tavataan, että miten Kai voi. Mä sanon, että Kai se hyvin voi, se on muuttunut maailman, viljelee lampaita.
Joo. Ja mihinkä me ryhdymme, niin se onnistuu.
Ei, tai ainakin saatamme sen loppuun. No, ei siinä sen kummallisempaa.